Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u nového dílu podcastu Jak to vidí Lasice, o vztazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka vztahového institutu a dnes tu vítám Adel Svojsíkovou, mojí kolegyni. Adel, ahoj.
Ahoj Nikol, zdravím všechny.
Dnešní téma bude o rovnocennosti ve vztahu, o bezpečí ve vztahu. Myslím si, že je to takový pěkný téma, který je strašně důležitý pro každý vztah, protože vlastně na základě toho je tam i nějaký respekt, úcta a další věci, které se s tím pojí. Takže pojďme do toho.
Skvělý. Nikole, já bych se tě možná hned na úvod zeptala, co pro tebe znamená rovnocennost ve vztahu, jak si představuješ rovnocennost ve vztahu?
Já možná začnu tím, co pro mě rovnocennost neznamená.
Dobře.
A to je to, že musíme dělat všechno oba na stejno, nebo ve všem být půl na půl, protože za mě být ve vztahu 50-50 je utopická představa, která v realitě nemůže fungovat, jo? Protože když se podívám na to, že budeme dělat všechno 50-50, tak jak vyřešíme porod, pak budeme řešit to, že já se díl sprchuju a podobně, takže jako teďkon jsem šáhla do různých věcí, ale vlastně jako to nejde 50 na 50. A za mě právě, co ta rovnocennost znamená, je to, že jsme si rovní jako partneři, jsme si rovní jako lidský bytosti a zároveň každý z nás do toho vztahu přináší to, v čem je dobrý, nějaký jeho silný stránky a vlastně tak ho nějakým způsobem přijímáme, to oceňujeme a zároveň ty druhé stránky, ty silný z toho druhého, a to nám tvoří nějaký vztah. Je to o rovnocennosti potřeb a nějakých jako názorů a podobně. Přání. To, že já říkám, že se mi něco líbí a partner myslí, že se mu líbí něco jiného, tak za mě je úplně v pohodě, že to máme jinak, ale je to právě o tom respektu. A ten respekt je za mě naprostým základem rovnocenného vztahu.
Určitě. Nějaký přijetí toho, jak to má ten partner, jak to mám já. A sice tam nejsme v tom třeba ve všem 100% 50-50, ale zároveň respektujeme to, jak to má ten druhý a zase očekáváme to, že ten druhý respektuje, jak to máme my.
Tak jo, a myslím si, že je to hodně právě i v tady tom případě nějaká komunikace a nějaká kompatibilita. Protože jsou páry, kde to moc řešit nemusí, co děláš ty, co dělám já, co kdo platí a podobně, protože je tu rovnocennost. Mnohdy právě si tak jako snažíme spočítat na peníze, jo? Že potřebujeme rovnocennýho partnera nebo potřebujeme dávat stejně na něco. Já si myslím, že to vůbec není o tom, kolik peněz, kdo na co dává nebo kolik toho dělá doma, ale je to o tom, aby jsme se my cítili v té roli naší v tom vztahu komfortně, protože máme vztahy, kde se spíš drží třeba ty tradičnější role a zase máme vztahy, kde to je úplně jinak. A co je za mě důležitý, že i tady ta kompatibilita v té naší představě o tom, jak to má být doma nastavený, je důležitá. A pokud to není taková ta kompatibilita, že si to ani nemusíme říkat a tak přirozeně to funguje, tak je určitě důležitý si to umět vykomunikovat s tou otevřeností a právě s tím respektem toho, že někdo z nás může dělat radši nějaký věci, někdo zase jiný a pak samozřejmě budeme mít balík těch, který nechce dělat nikdo. A je to o tom právě komunikovat to a zase na té rovnocenné úrovni, protože jakmile se stavím do pozice, já vydělávám, tak to budeš dělat ty a řeknu to takhle, tak ten prostě parťák nebo parťačka na té druhé straně si tak jako rovnocenně připadat nebude. Ale je to o tom i podívat se na to logicky, že třeba v určitých chvílích ano, někde třeba vydělává víc, tak na tom druhém jsou jiné povinnosti, ale je to o tom, že ne já něco vydělávám, tak ty budeš něco dělat, ale je to o tom, jak my budeme dělat tady ten balík věcí. My potřebujeme mít tolik peněz, aby jsme mohli fungovat a potřebujeme dělat tady ty věci, aby ta naše domácnost fungovala. A teď je to právě o tom, jak to uděláme, aby nám to fungovalo. Co si vezmu na starosti já, co si vezmeš na starosti ty. A vlastně ono to třeba vyjde ve finále tak, jak bychom chtěli na tom začátku, ale ten styl, jakým to komunikujeme, je úplně o něčem jiným.
Určitě. A mně se hrozně líbí, že zmiňuješ, že to není jenom o té finanční rovině, ale která vlastně do toho každodenního vztahu se propisuje strašně silně. Propisuje se tam silně poměrně, ale právě je to o tom, jaké máme aktivity, jaké máme potřeby, jak se cítíme jako pochopení, vyslyšení tím partnerem, co pro nás dělá, co my děláme, my pro něj právě. Takže těch nefinančních aspektů je tam strašná řada.
Obrovské množství. A i se to týká právě emocionálních věcí nebo emočních, kdy je to o tom, že my máme nějaký pocity a ten druhý je třeba nepřijímá nebo nám říká, že jsou jako nesmyslný, takže my se můžeme cítit, že naše potřeby nejsou tak důležitý a necítíme se pak rovnoceně s tím partnerem. Druhá věc je ta, že samozřejmě co se děje ve vztazích často, je to, že ženy mívají svoje potřeby na základě iracionálních pocitů a na základě třeba strachu a nejistot. A když mám svý potřeby, já komunikuju až tu finální potřebu, ale ten muž, pro něj to není racionální a on zatím třeba právě cítí to, že ona tam má nějakou nejistotu a tak dále, ale vlastně ona to přehazuje potom na toho partnera, vyřeš to za mě tím, že třeba se budeš vyhýbat nějakým věcem. Ale takhle to v životě vždycky jako fungovat nemůže. Samozřejmě nechceme nikomu dělat na schvál nějaký nepříjemno a tak dále, ale zase z praxe musím říct, že ty ženy kolikrát jako nechají se totálně ovládnout iracionálníma myšlenkama a představama a pak vlastně ten partner je třeba nebere tolik vážně, protože je totálně rozdrtí, co se týká argumentů a v tomhletom případě si myslím, že je dobrý právě tam najít nějakou společnou komunikaci v tom, že ta žena dokáže vlastně vyhodnotit ty svoje myšlenky, pocity a tak dále, trošku si to zpracovat sama, to právě já ženy hodně učím a tím nám odpadne obrovský množství problémů ve vztahu.
Určitě. Jo,
protože najednou to zmizí.
Jak poznat, že jsme iracionální.
Tak, jo, a i jak si s tou myšlenkou pracovat, jak to zpracovat a případně pokud mě to tam pořád trápí, tak jak to vykomunikovat tomu partnerovi tak, aby on se necítil v tom, že vlastně já po něm chci něco, co nedává smysl. Protože když se podíváme na to, že muži jsou spíš jako pragmatický, logičtější, racionálnější, tak když já mu budu říkat něco a budu to říkat jenom z té emoční úrovně, tak on bude, já to budu říkat tady z té emoční a on je tady na té racionální. A teď my se v životě nemůžeme potkat. My jeden v okoze, druhej v ovoze.
Absolutně.
Jo? A teď co, pokud já chci vyřešit tohleto, tak buď to se dám taky na tu úroveň toho racionálna a pak tam můžeme spolu komunikovat, nebo ten muž půjde se mnou na tu jako emoční úroveň. Ale zase...
To se snadno řekne.
To se snadno řekne, hůř udělá, protože jako určitě jsou různý techniky, jak muž může podpořit emočně partnerku, ale tady je o tom, že třeba u něj to jde proti jeho hodnotám. Snížit se jako na tu emoční, protože mu to nedává smysl a on se úplně brání tomu, jako přece v tom nemůžu ještě podporovat. Teď to je blbost, teď to nedává smysl. Jo? A tam jde o to, že on jí může třeba tím, že dá jako pochopení k nějakým jejím emocím, třeba tím, že jí neříká, jestli je to pravda, není to pravda, ale jenom ty její emoce přijme. Tak vlastně
nehodnotí
je, tak vlastně ona se tam dokáže víc v tom otevřít a on ji třeba i dokáže potom jak kdyby vyhoupnout k sobě na tu racionálnější úroveň, ale zase to už vyžaduje jako muže, který je v tom dál, který jako má chuť se tím vůbec jako zabývat a má na to čas, prostor a vůbec jako nějakou empatii, svoji kapacitu a tak dále. Takže jako já si myslím, že pokud máme jako naše pocity a potřeby založený na nejistotě, totách a na strachu, takže je to určitě jako primárně o nás, protože tady ve partnerském vztahu to s náma ten partner třeba ještě bude řešit, ale jako venku lidi to s náma už zas tak řešit nebudou. A za mě není ta cesta o tom, že budeme jako všechno vystlat takovým tím bublinkovou folií, aby jsme se někde nezranili, ale že je to o tom, že pokud mám někde nějaký otevřený rány, tak jako pracuji na tom, abych si je zahladila, protože to je pro mě přeci. Já to nedělám kvůli těm druhým lidem, to dělám kvůli sobě, ale ten efekt má to, že se mě třeba nedotýkají ty věci, jako by se mě dotýkaly v minulosti a taky to, že jsem schopná komunikovat svoje potřeby na té racionálnější úrovni a dostat potom to, co od toho partnera potřebuju.
Ono to potom dělá divy, když se zaměří sami na sebe a začneme jít jako po cestě toho uvědomění, toho vědomí sama sebe a proč komunikujeme tak, jak komunikujeme a co nám schází, co nám neschází. A vlastně je to v tom partnerství i hodně o tom zkusit se podívat na tu situaci očima toho partnera. Když máme racionálního muže, emočně založenější ženu, tak když si zkusí vzájemně říct, zkus se na to podívat mýma očima, tak určitě v první fázi ta první reakce přijde jako vždyť já se na to dívám tvýma očima, nebo nebudu se na to dívat tvýma očima, ale pokud chviličku jako počkáme, než ty nejsilnější emoce odezní a opravdu se na to zkusíme podívat očima toho partnera, tak právě si myslím, že to taky může být cesta k tomu krásně se přiblížit jak té racionálnější rovině, tak té emotivnější rovině. Určitě. A může tam dojít právě k nějakému tomu souladu a vzájemnému pochopení a přiblížení se té rovnocennosti ve vztahu. Proč je rovnocennost ve vztahu důležitá? Proč bychom o ní měli usilovat? Nebo proč bychom se jí měli snažit dosáhnout? A nebo možná, co se stane, když právě ta rovnocennost ve vztahu není?
Když rovnocennost ve vztahu není, tak ten vztah dost často se nám přesouvá do úrovně na základě soupeření, kdy spolu pořád bojujeme. My máme pocit, že si musíme vybojovat to naše místo na slunci, to naše místo v tom vztahu, protože když to nebudeme dělat, tak vlastně nás ten druhý přejede, převálcuje, nebudou uspokojovaný naše potřeby. Takže my máme pocit, já si to musím tam obhájit, já si to tam musím prostě urovat pro sebe. A jakmile se z partnerů stávají soupeři, tak jako to už jenom, když to říkám, tak to přece o tom není partnerský vztah. A partnerský vztah je právě o spolupráci, o nějaký sounáležitosti a o tom, že my dva společně tvoříme ten tým, že to není, že se dívám na problém z pohledu, ty jsi problém a on zase na mě, že já jsem problém, ale díváme se bok po boku, třeba na ten problém, který máme v tom vztahu, ale díváme se na něj společně a právě snažíme se najít ten společný úhel pohledu, aby nás ty věci spíš spojovaly, než rozdělovaly. A pokud ta rovnocennost v tom vztahu není, tak se nám bude dít právě tady to jako soupeření. A zase bych ráda zmínila, že my dost často, každý, s kým se bavím, tak mi řekne, ale já toho druhýho jako rovnocenně přijímám. Jo, já to tak mám, ale on mě ne, nebo ona mě ne. A tam je to o tom, že my se na to furt díváme ze svého úhlu pohledu a nejsme schopní třeba tam dát ten nadhled, nebo se na to podívat z pohledu druhýho. Protože takový typický, jo. Žena mi řekne, já jsem si přála, aby třeba o víkendu nechodil na fotbal, protože je pro mě důležitý, aby byl se mnou doma a trávil víkendy s náma, ale on na ten fotbal chodí, takže on mě nerespektuje, on vlastně nebere moje potřeby jako důležitý a kdyby mě měl rád, tak to přece pro mě udělá. A tohleto je přesně ten případ, kdy je to za mě totální jako nerespekt k tomu, co ten partner má rád, co je pro něj důležitý, co potřebuje on. A je to totálně jenom jednostranný, já něco chci a on by to měl dělat, pokud mě má rád. Ale třeba tady ta žena si bude myslet v tom vztahu, že ona totálně tam dává tu rovnocennost. Jo? Což jako tam jsme to kolikrát v úplný deziluzi, jo? Jakože takhle to teda ta rovnocennost nefunguje. Ta rovnocennost je o tom, že přesně já se dívám na to, proč pro něj je to důležitý. Já proto mám pochopení, nevymlouvám mu to, protože už to, že mu říkám, fotbal je blbost, na fotbal chodit nemáš, tak tím se stavím, jako ty chlapi jsou týmoví dost často, jsou pro ně důležitý tady ty věci a já se vlastně stavím do jako týmu protihráčů, jakože, nebo že mu to úplně schazuju. Takže,
a zakazuju.
A zakazuju, takže pro něj úplně jako přesně se posouvám do té, ne do té partnerky, o kterou chce pečovat a kterou bude milovat a tak dále, ale do takové té kazitelky dobrých věcí a ježišmarja, teďkom budu muset být doma, aby teda jako neprůdila. Takže to za mě přesně, už tady těma jako drobnostma tvoříme ten vztah, který jako je na úrovni toho soupeření, aniž bychom si to uvědomovali. To je za mě to jako nejtěžší. A tam právě, já neříkám, že je to teda o tom, že máme všechno tomu partnerovi, jak kdyby v uvozovkách dovolit, jo, ale musíme to brát v potaz, musíme to akceptovat a musíme se zase dívat jako pár na ten vyšší cíl, o kterém už jsem několikrát mluvila v podcastech. A to je to, že pokud chceme vztah, který bude fungovat, bude nám spolu fajn, budeme mít nějakou svoji harmonii, tak jak to uděláme, aby jsme byli oba spokojení. A teď je to o tom, co třeba se ptát, se zajímat, mít tam tu zvědavost, proč pro ně je důležitý ten fotbal. Protože zase, my kolikrát to bereme tak, že on nás má rád jenom, když s náma sedí doma na gauči. Jo, že vlastně vůbec, já se s tím setkám jako fakt hrozně často, že ty ženy vůbec jako neakceptujou koníčky partnerů a že berou to proti sobě.
Že potřebují fyzicky, aby s nima byl 24 hodin denně.
Jo, a jako nebo proč chodí na fotbal, tak má radši fotbal než mě. Jo, ale to je jako fakt blbost, kdy pro ty jako chlapy zase musíme to brát, jako jsou určitý rozdíly muži ženy a ty chlapy mají větší potřebu třeba dělat ty týmové věci. Kolik znáš holek, který mají třeba týmové sporty a jako mají proto tu vášeň, jako znám pár, co jasně, já nevím, nějaký florbalistky nebo něco, jako, ale jako většinou ty ženy jako nemají tady ten typ koníčku. Chlapy, prostě pro ty je to důležitý, nebo třeba aspoň teda sedět v té hospodě, kde jsou zase v tom týmu, ale pro ně je to něco, kde vlastně i když se podíváme, jak se tvoří testosteron, což pro muže jako potřebují nějakou jako dávku testosteronu, aby se cítili dobře, aby nebyli unavený, aby nebyli podráždění, aby právě byli ty partneři, kterými chceme,
ty silní
s tou zdravou dávkou testosteronu a nepleťte se to s tím, že jako jsou agresivní, protože to je zase nějaký mýtus, ale do toho se teď nebudeme úplně pouštět. Ale jde o to, že vlastně on to nějakým způsobem potřebuje, aby se cítil dobře a byl třeba právě pro nás dobrý partner. A my mu říkáme, nedělej to a buď dobrý partner z toho, že tady sedíš jako se mnou na gauči a takhle fakt jako nevybuduju rovnocenej vztah. Takže já potřebuji mít to pochopení právě třeba i k těm koníčkům a víc se jako ptát, proč je to pro něj důležitý a tak dále. A když mi to řekne, tak to dokázat přijmout a dokázat se domluvit na nějakém třeba balancu v tom. A když už teda řeknu, OK, já teda chápu, že chodíš na fotbal, tak co je strašně důležitý, dámy? Nekazit mu to tím, že ježíš a zase jdeš, jo. A když se teda vrátíš a tak dále. A tady ty jako otrávený řeči, no jo, fotbal zase, jo. A to jsou takový drobnosti, které ale totálně jako podrývají ten vztah. A když se přesně stáváte partnerkou, která není pro partnera prioritou, jo. A stačí malý drobný změny právě, co se týká třeba i tady té komunikace a ten vztah bude úplně jiný. Ty chlapy, který mají partnerky, který tohle to neřešej, nebazírujou na maličkostech a podobně, tak ty partnerky hejčkají a mají je fakt na tom prvním místě. A mají jako parťačku, takže to si myslím, že je důležitý, aby zaznělo, aby si to ženy třeba víc uvědomily.
Tam si myslím, že je důležitý, aby i ty ženy měly nějaké svoje aktivity, aby ten muž nebyl středobodem vesmíru.
Určitě.
A aby když on jde na fotbal, tak já jsem ráda, protože se můžu věnovat svým aktivitám nebo svým činnostem, tomu, co mě zajímá a zase nějakým způsobem využiju ten čas pro sebe, nebo si to můžu postavit tak dobrý, jde na fotbal, vyblbne se, vyběhá se, vybije energii, zároveň prostě se nadopuje endorfinama, přijde v dobrý náladě, pohodový a prospěje to nám oběma. Taky bych jenom chtěla ještě říct, že určitě to není jenom o té týmovosti, že jsou určitě i muži, kteří naopak ten čas zase potřebují využít sami pro sebe, strávit individuálně i o samotě, že i takový muži jsou, určitě. Že určitě nejsou všichni týmoví.
Jo, tam jde o to, že kolikrát, a zase ne všichni, ale kolikrát ty muži můžou mít větší potřebu dělat si něco svýho, jo? Zavřít se ve sklepě a něco si tam kutit. Jo? Což jako zase ta žena úplně nemá. A tam už to vychází z toho, že ta žena má ráda třeba takový to posedět, popovídat si, jo? Mít tam nějaký sounáležení, nějakou blízkost toho partnera. A já neříkám, že je jedno dobře, jedno špatně, ale mít pochopení k tomu, že máme odlišné potřeby. A právě ta rovnocennost je o tom, že já neříkám, že ten můj způsob trávení času je důležitější než toho druhýho. Já si můžu, a zase pokud je to potřeba, tak si můžu nastavit, kdy máme ten čas každý pro sebe, ať si ho každý využije, jak chce. A pak samozřejmě je důležitý mít ten čas společný, protože tam dost často bývá ten argument, no jo, ale kdyby chodil na všechny fotbaly, co chce, tak nikdy netrávíme čas spolu. A tam je důležitý jako zase dohodnout se, kdy teda je ten prostor pro nás a k tomu přistupovat, ale zase cítíme z toho, že je to takový pozitivní. Ne to z toho nedostatku, z té nespokojenosti, protože jakmile na muže komunikujeme z té nespokojenosti, tak oni to nebudou se snažit naplňovat, protože pokud mám už pocit, že se jako nedaří uspokojit tu partnerku a naplnit její potřeby, tak on se o to přestane pokoušet.
Mm-hmm. A i s tím vlastně poměrem toho společně tráveného času ve vztahu, to je taky otázka pro každého, ten poměr může být jiný. Někdo je spokojený, když 60% času tráví společně ve vztahu nebo toho volného času, někdo potřebuje 100% veškerého času trávit společně. A tohle si myslím, že taky může být ve spoustě partnerství jako ožehavé téma, najít ten balanc, najít tu rovnováhu, kdy jako teda oba budou spokojení a hlavně jako najít tuhle tu rovnováhu právě tím nevyčítavým, laskavým způsobem. To si myslím, že kolikrát může být oříšek, pokud opravdu každý to má nastavený jinak a nepotkávají se v tom primárně.
Tady ty všechny témata a přesně to, jak komunikovat i tady ty věci, bude v kurzu Buď hvězdou v komunikaci s partnerem za každé situace, kde se jako fakt pustíme přesně do tady těch konkrétních témat, který třeba i zmiňuješ, protože to všechno se vykomunikovat dá a dá se to vykomunikovat tak, aby to nebylo vyčítavý a ten partner byl ochoten ty naše potřeby naplňovat a právě já říkám, že ještě rád. Jo, to je přesně za mě to umění komunikovat nějakou ženskou cestou, že on to rád bude pro nás dělat a ty chlapi to pro nás rádi dělají. Přece jako člověk nejde do vztahu s tím, že si řekne, no tak počkej, to ti zavařím, nebudu dělat nic, co ty chceš. Jo? Samozřejmě máme určitě některé typy, který se tam v tom vztahu ukotvějí a jsou tam totálně pasivní a nechtějí nic dělat, ale to většinou poznáme už třeba od toho začátku. Pokud ten muž byl aktivní a dělal věci a byl úplně jiný na začátku a teď máme pocit, že je pasivní a nic nedělá, tak já si troufám říct, že je to právě tím, že ta komunikace tam nebyla úplně vhodná a že některý dámy to možná může být pro ně citlivý téma, ale prostě někdy můžeme udělat jako sprince blbce, jo, a někdy zase můžeme udělat chlapa, který neuměl třeba nějaký věci úplně komunikovat nebo nebyl k tomu tak empatický, tak ho k tomu můžeme navíst. Tam samozřejmě neříkám změnit, jo, ale můžeme ho k tomu navíst a pokud ten muž ty věci dělal v minulosti, teď je nedělá, tak je dost možný, že se tam právě cítil, že tam není jeho pozice v tom vztahu taková, jaká by třeba měla být, což myslím ta rovnocenná, že je udupávaný v tom vztahu, není oceněný a tak dále. A to je zase další chyba, ještě když už jsem v tom, takže nemají pocit, ale teď já ho oceňovala a tak dále. A toho mám ocenit taky za každou blbost. A tam je to, že oni ho oceňují zase třeba podle toho, jak si to myslejí oni, že by to bylo vhodný, ale ten muž třeba potřebuje úplně něco jiného a oni nevědí, jak na to přijít, aby to bylo to ono, takže to samozřejmě bude taky součástí kurzu.
Myslíš si, že je i jiná cesta, než právě třeba porozumět jazykům lásky partnera nebo se ho zeptat, jak potřebuje být oceněný? Je jiná cesta, jak to zjistit?
Tam je i to, že já potřebuji zjistit třeba jeho hodnoty, to, co je pro něj důležitý, to, kde on cítí to, za co on chce být chválený, jo, protože pokud já ho chválím za věci, které chci já, tak jako samozřejmě fajn, asi to třeba neuškodí, ale on třeba, tam jde o to, že já ho můžu i chválit za ty věci, které chce on, ale co tam bývá, právě to velký ale, já ho schazuju za jiné věci, které jsou pro něj důležitý. Já ho hodně kritizuju a vlastně ten poměr tý kritiky vůči tý chvále bude diametrálně odlišnej a pro něj tam vlastně zůstane ta kritika to totálně a ty výčitky to totálně přebijou. Takže on se mi zpasivní na základě toho, protože přesně jakmile ta žena je věčně nespokojená v jeho očích, tak on se nebude snažit dělat v podstatě nic, on se nám zpasivní, protože chlapy jsou prostě takový líní tvorové, zase to nemyslím, že by jako byly líní všeobecně, ale jako jsou takový pohodlnější a ty věci zase tak moc neřešejí a hledají tu jednodušší cestu a přesně, když je jednodušší cesta, ona sice bude brblat, ale za chvíli to přejde, tak vlastně on nemusí dělat nic, jo, a řekne si, no tak to prostě je v těch vztazích, jo, to mi ty chlapy říkají, teď takhle to je všude, prostě ty ženský brblají, no tak si mě to jde jedním uchem tam, druhým ven, vlastně to neřeším. Jo? A to asi není ten vztah sakra, který chceme. Jo? Ale tím, že to budeme dávat víc výčitek, tak nic nezměníme. Buď hvězdou v komunikaci s partnerem za každé situace. Nový kurz, který vás naučí, jak komunikovat s partnerem tak, aby rád uspokojoval vaše potřeby, jak řešit konflikty ve vztahu, ale i komunikaci, která podpoří váš vztah. To všechno v kurzu najdete na webu akademie.vztahový-institut.cz. Těším se na vás.
Určitě si umím představit, i kdybych já byla neustále nebo většinu času nebo větší procento času kritizovaná spíš než chválená, tak by mě to asi taky úplně nemotivovalo k nějakým jako super výkonům a ke snažení se, nebo člověk se vyčerpá, to nejde do nekonečna.
Určitě. A právě to jsou mnohdy takový jako drobný komentáře, který my ženy ani nebereme jako zas tak, že přece to není kritika. Ale to je takový to, prosím tě, ukáž, nebo takový to, že on jakože uklidí kuchyň a my to po něm jdeme přetřít. My třeba ani nic neříkáme, ale to jsou tady ty drobné věci, které když se nasčítají, tak prostě udělají jako ve finále velkou věc.
Určitě. No myslím, že nejenom já se na tvůj kurz už o komunikaci už velmi těšíme. A jak vím, bude to ve formě webinářů, tří v různých termínech.
Přesně tak, máme červnový termíny, první tři pondělky v červnu a pro ty, kteří si koupí ten balíček, který teďkon vlastně aktuálně je v prodeji, tak tam mají všechny tři webináře, bude tam mini manuál komunikace, takže máte potom i celý materiály k tomu a dokonce máte ještě 200 dní k tomu, abyste si ten celý kurz schlédli, takže buď to můžete koukat vlastně na to v reálném čase, pokládat i dotazy, anebo klidně kdykoliv v rámci těch 200 dnů potom ze záznamu.
Tak mě napadá, Nikolo, doporučila bys tady ten webinář i pro páry, aby ho sledovali společně páry, nebo spíš je zaměřený?
Tenhle je zaměřený na ženy, že je to vyloženě o tom, o těch jako typických věcech, které ženy dělají a víme, že ty muže tím odrazujou, takže za mě, jako pokud je ten vztah jako otevřenější a je to v pohodě, tak jako klidně můžou i ty páry. Já co se týká párů, tak mám kurz Cesta k fungujícímu vztahu, který je vyloženě na to, že buď toho může dělat jeden z toho vztahu, anebo oba dva společně, takže tam ten bych doporučila pro páry spíš, když je tam ta komunikace ne tak do hloubky jako tady, ale já tady řeknu jednu věc, která může znít trošku kontroverzně, ale z mýho pohledu žena dokáže ovlivnit větší část vztahu než muž. A já to říkám už dlouho.
Já vím, tím se netajíš.
Já se tím netajím. Ano. A vidím ty výsledky v praxi. Neříkám, že s každým mužem musí ten muž k nám mít nějakým způsobem jako chuť s náma ten vztah budovat a tak dále. Jo, musí tam být nějaká vazba a podobně a jako zase nemůže to být nějaký typ extrému, jako třeba manipulátor. Tak to neříkám. Ale pokud beru standardní vztah, tak ta žena dokáže s tím vztahem udělat opravdu čáry, máry a kouzla jenom tím, že změní nějaký přístup k tomu muži. A ty muži na to úplně perfektně fungujou. Jako to jsou přesně, to jsou jak kdyby zázraky a stačí kolikrát jako malý změny a ty jako výsledky vidíme. A mně to občas přijde škoda, jak dlouho jsou ženy jako schopný jet v těch starých zažitých vzorcích, když kolikrát je tak strašně jednoduchý něco změnit. A zase u některých vztahů to je opravdu jako wow a totálně harmonický vztah. Někde samozřejmě to posuneme trošku, ale za mě každý trošku se počítá.
Určitě.
A někde třeba dokáže pak ta žena vykomunikovat i to s tím mužem, ale tak jako pojďme vlastně někam třeba to řešit spolu, ale zase teď to říkám jako zjednodušeně, ale že on třeba tam půjde, ale kdyby to říkala tím způsobem, jak to říkala předtím, tak on nikam nepůjde. A někde je potřeba, aby ten partner taky začal pracovat. To bych ráda zmínila, že to není, že jako ve všech případech to dokáže ovlivnit ta žena, ale jako za mě ta většina tam prostě je a ty výsledky jsou vidět.
A taky to chování musí být a ta komunikace musí být konzistentní, protože když jsme dlouho jeli v nějakém nastavení, který nefungovalo, nevyhovovalo, nevedlo to k tomu rovnocennému vztahu, k té spokojenosti v tom vztahu, a pak najednou něco začneme měnit, tak je jasný, že se na sebe díváme s nedůvěrou.
Přesně co tak, se to děje. Jo, ten partner nám vůbec nemusí věřit a ani z toho nemusí všimnout, protože třeba, když se na to díváme zase z toho pohledu, že ženy třeba ten vztah řeší víc, jo, pokud jako ona ke mně začne chodit, tak třeba bývá ta, která cítí tu nespokojenost ve vztahu a ten chlap to třeba za stolik neřeší. Jo, pro něj to není zas takový téma. A on, když je, chlape mají spíš takový to tunelový vidění, takže třeba když on, já nevím, staví barák a má to hodně v práci, tak on si nevšímá tolik co se děje třeba v tom vztahu, ale ta žena jo. Mm-hmm. A právě ten muž si nemusí ani všimnout ze začátku, že došlo k nějaký změně, mm-hmm. a tam je potřeba vydržet. A zase, tam by to nemělo být o tom, já teď změním komunikaci, abych ho změnila k tomu, aby dělal, co chci já, ale tam by to mělo být o tom, že já chci upřímně, otevřeně, sebevědomně komunikovat to, co potřebuju nebo co mě trápí, a přistupovat tak stejně i k tomu partnerovi, to je zase ta rovnocenost, o který mm-hmm. jsme se dneska začali bavit. A z tady toho úhlu pohledu, že ten vztah vlastně posouvám na úplně jinou úroveň, tak ten chlap se mi tam přiladí bez toho, aniž já bych mu cokoliv říkala, že by měl dělat.
Určitě, souhlasím, a taky bych chtěla říct, že všichni jsme jenom lidi, nejsme neomylní, a myslím mm-hmm. si, že když dlouho jedeme v nějakých zajetých vzorcích a pak právě pořídíme si tvůj kurz nebo začneme sledovat, co děláš, jakým způsobem k těm vztahům přistupuješ a co doporučuješ, a začneme se tím řídit, tak nemůžeme jako na sebe klást nereálný, až bych řekla nereálný očekávání, že ze dne na den se nám nestane žádná komunikační chyba a všechno bude perfektní, a zároveň ani neočekávat, že ze dne na den dojde k těm změnám, nebo právě si toho ten partner všimne, ale jako být laskavý i k sobě, že je super pochválit se za to, že se snažíme, že něco pro to děláme. Třeba to nenese ovoce hned, ale ponese to ovoce za měsíc a prostě vytrvat.
Myslím, že je dřív. Jo, děkuji, že to zmiňuješ, díky. Je to samozřejmě pravda, a to je za mě zase to, že já se na to dívám z toho pohledu, že se neučím jenom nějakou jako komunikační techniku, mm-hmm. ale že já komunikuju z pozice sebe vědomí partnerky, mm-hmm. kdy právě i ten můj komunikační kurz přichází až potom, co jsem udělala kurz Cesta sebevědomé ženy, mm-hmm. kde právě v rámci toho kurzu se ženami pracujeme na tom, zase je to předtočený kurz, aby se jim zvýšilo sebevědomí, aby věděli, kde jsou ty jejich nejistoty, dokázali si je zpracovávat, dokázali vlastně jako víc vyhodnotit, proč třeba tam mají určitý pocity, dokázali si je kolikrát zpracovat sami, protože mm-hmm. ne všechno je o tom, aby se na tom podílel ten partner. Některé věci jsou naše a vlastně on nám je stejně nevyřeší.
Ono hodně věcí je našich.
Tak, jo, hodně věcí je našich. A vlastně tam se učíme tady to. Takže za mě je to právě ta cesta, mm-hmm. kdy třeba právě se pracujeme na tom sebevědomí, pak jsme tam přidali tu cestu k fungujícímu vztahu, která mm-hmm. je právě hodně o tom, jak to udělat, aby jsme byli rovnocenní ve vztahu, mm-hmm. jak ve vztahu rozhodovat určitý věci a podobně, kde už si myslím, že je fajn zapojit i toho partnera, mm-hmm. ale zase nemusí to tak být. No a teďkon jsem si říkala, udělám komunikaci a udělám to právě speciálně pro ženy, protože si myslím, že ty ženy tím dokážou jako fakt hodně, mm-hmm. a vlastně to, co třeba můžu pak poradit těm mužům, tak už třeba nemusí být tolik do hloubky, protože zase já žiju v nějaké jako realitě a v nějaké možná i bublině, kde vidím, že ty ženy si přece jenom tím tématem zabývají víc. Mm. Že ty muži zase, že by jako v kvantech chodili aktivně na kurz komunikace, jako jsou ty, který to zajímá. Určitě. A rádi se něco naučí, ale nemyslím si, že v takové míře. Takže jsem si řekla, udělám to spíš jako efektivnější pro ty ženy, aby tam našli to, co potřebujou.
Krásný. Proč se snažit jít cestou k rovnocennému vztahu? Dalo by se říct, že je to vlastně to, čeho chceme dosáhnout, je zdravý, udržitelný vztah, který nám zajistí to, že žádný partner není podřízený, znevýhodněný ve srovnání s tím druhým partnerem, a zároveň ta rovnocennost v nás podporuje nějaký respekt, vzájemnou důvěru a otevřenou komunikaci. Dalším jako velmi důležitým aspektem, který s tímhletím souvisí, je téma bezpečí ve vztazích. Ty jsi shodou okolností nedávno zveřejnila na stories prostor k tomu, aby se ženy i muži vyjádřili ohledně toho, co pro ně bezpečí ve vztahu znamená. A ty odpovědi mě osobně kolikrát až dojímaly, byly krásný. Co můžeme říct, co zahrnuje pocit bezpečí, nebo jaké jsou ty roviny? Je to nějaká emocionální stabilita, emocionální rovina, důvěra, obecně jako jistota v tom vztahu, a právě i to bezpečí, ten pocit bezpečí, ta rovnocenost v tom vztahu nám podporuje. To, že můžeme sdílet, že máme pocit, že můžeme sdílet naše pocity, že můžeme i bez obav z odsouzení a odmítnutí sdílet naše potřeby, vlastně cokoliv nás napadne, že přijdeme domů a je to pro nás bezpečný prostor. To si myslím, že obrovsky s tím rovnocenným vztahem souvisí.
Rozhodně. A tam to hodně zaznívalo právě ze strany těch žen, že tam potřebují to emocionální bezpečí, že se můžou svěřit s pocity a že za mužem můžou přijít vlastně s čímkoliv a on je právě jako neodmítne nebo nebude se na ně dívat z vrchu. A co mě teda potěšilo, že i když jsem se ptala právě těch mužů, co si oni myslí, že ty jejich partnerky potřebují, aby se cítili v bezpečí, tak to tam často zaznívalo.
Mě to taky překvapilo teda.
Jo, pozitivně. A co bylo zajímavé, a to si myslím, že za stolik nebylo v těch odpovědích u těch žen, ale zase není to úplně jako reprezentativní vzorek nějakého průzkumu, ale že třeba u těch mužů jsem měla pocit, že víc tam dávají důraz na nějakou to fyzické bezpečí, na to, že aby byl chlap a aby třeba byl i vizuálně chlap. Mm-hmm. A to u těch žen si myslím nebylo tolik.
Nebylo, a teď je otázka, proč to tam nebylo. Jestli to nepovažovali zas až za tak důležitý.
Nebo jestli to bereš, že když už mám toho partnera, kterého jsem si vybrala a cítím se s ním třeba jako dobře a právě je už pro mě jako fyzicky, že mi to bezpečí zprostředkovává, tak mě to třeba potom už nemusí napadnout. Mm-hmm. Ale je to zase otázka, možná i klidně nám napište, jestli tam máte nějakou zpětnou vazbu k tomu.
Určitě.
Já bych ráda, co se týká ještě fyzického bezpečí, zmínila jednu věc. A to je to, že žena je prostě jako samička menší než sameček muž. Mm-hmm. A to je něco, co my podvědomě cítíme. Prostě jsme tam ten slabší kus, teďkon to myslím na té fyzické úrovni.
Je to pravda.
Zase ne, jako všichni, ale když bereme všeobecně samec samice, tak prostě ženy jsou slabší fyzicky. A teď jde o to, že my můžeme zažívat různé pocity fyzického ohrožení v rámci jako světa a občas i v rámci toho vztahu. Kdy já jsem měla nedávno klienta, který přišel s tím, že na partnerku nějakým způsobem vyletěl, byl v emocích, jako nedošlo tam k ničemu fyzickému, ale prostě je chlap jako hora, jo, a teď komu, když na tebe spustí a má třeba ještě nějakou gestikulaci, tak ta žena jako se ho bála.
Se cítí ohrožena.
Cítí se ohrožena. A on teď vlastně řešil to, že ona právě se třeba tak trošku jako distancuje, že jako nechápe, co se tam stalo a tak dále. A to bývá dost jako často ze strany těch mužů, že si neuvědomujou, jak ta jejich síla může být vnímaná právě i tou partnerkou. Že oni na tu partnerku vyletí a třeba i křičí a ono jako když na tebe křičí někdo, kdo je o 30 kilo 40 těžší, tak přece jenom to nemusí být o tom, že my si to uvědomujeme, ježišmarja, teď se bojím, aby mi fyzicky neublížil, to tam nemusí být, ale jako podvědomně já tam ten strach můžu mít. A já bych teď byla ráda, kdyby si muži, nebo jste si to udělali v páru, takový cvičení. Vemte si ruku a co nejvíc jí zmáčkněte, co nejvíc to jde, aby...
Tak já si taky zkusím.
Klidně to zkus, akorát tady nám to nepůjde.
Musí to být v páru.
Musíme mít k tomu toho chlapa.
Nebo se nemůžu sednout a necítit.
Ne, to není ono. Jo, prostě potřebujeme, aby ten chlap si zkusil tu svoji sílu na svoji ruce. A teďkon, mu ji zkuste zmáčknout vy.
Jako tou největší silou.
Tou největší silou, jakou to dáte. A teď já už to zkouším takhle všemožně s různýma chlapama, naposled se svým fyzioterapeutem. Aha. Ten musím říct, že koukal, když jsem mu říkala, půjčte mi ruku, něco budeme zkoušet. A přesně on mi řekne ti, no to nic není.
Jo.
Jo? A to je to, že pro ně je to jak moucha. Jo? Pro ně to je totálně jako... žádná síla. A oni si neuvědomujou ten rozdíl mezi tím, jakou sílu mají oni a jakou sílu máme my. A teď, Adel, pověs mi, jakou máš zkušenost v tom, že třeba jdeš po ulici a jde proti tobě někdo, koho vnímáš jako ohrožení. Takový ten pocit, že ti to tady se sevře, takový to, že se jako lekneš, dostaneš takový ten impuls toho strachu, toho strachu z fyzického ohrožení. Kdy třeba naposled se ti tohle to stalo? Nebo jak často se ti to děje?
No já mám takovou teda k tomu, jako s tímhletím mám spojenou takovou historku z minulosti, kdy já jsem jako byla hodně, jako co na srdci, to na jazyku, taková jako hodně od rány a fakt jsem se toho nebála, jsem jako tak prostě k tomu přistupovala v různých oblastech svého života. A právě jsem takhle jednou se ocitla na ulici v takový až jako život ohrožující situaci, kdy v podstatě proti mě šel právě člověk, který byl to teda muž a byl buď to opilý, nebo svetovaný. A mě to v tu chvíli nedocházelo a vlastně on šel tak, že do mě strčil. A já jsem se ohnala, nebo jsem se jako otočila a řekla jsem mu něco v tom smyslu, proč do mě strkáš, a zrovna jsem nebyla moc slušná. Jo? Byla jsem fakt mladá, bylo mi třeba 17, 18. No a on se otočil a v tu chvíli, kdy se otočil, tak já jsem viděla v těch očích ten pohled, kdy mu je úplně jedno, co mi udělá. Bylo to za bílýho dne uprostřed Prahy, ale zrovna okolo nikdo nešel, nikdo tam nebyl. No a mně v tu chvíli došlo, že on prostě už se jako rozešel zpět ke mně a dokonce do mě jako z boku kopnul. No a já místo toho, abych jako teda se uklidnila
a vzala
na to jako zpátečku zařadila, tak ještě jsem prostě jako přisadila, říkám, jako já, co děláš? A už jsem viděla, jak na mě jde a jako ještě víc a fakt jsem viděla pohled v těch očích, ten kdyby měl nůž, jako zbraň jakoukoliv. Ale on byl tak velký a tak silný, že ani nepotřeboval na mě tu zbraň, ale viděla jsem v těch očích, že by mi udělal úplně cokoliv v tu chvíli. A naštěstí tam šla teda potom paní, která na něj začala křičet, ale jak jsem byla v takovém jako, jako opaření z toho, tak mě vlastně ani, já jsem viděla ten jeho výraz, ale že bych to dokázala jako sama vyhodnotit nějak racionálně a zachovat se tak, jak bych dneska třeba se zachovala, tak to vůbec ne. Takže naštěstí tam šla tahle ta paní, začala na něj křičet a on teda potom, co na něj chvíli křičela, si to rozmyslel a změnil směr a odešel. A já jsem pak samozřejmě za 10 minut se celá rozklepala a došlo mi, co se jako stalo a co se mohlo stát. Ale od téhletý doby já jsem vlastně strašně poučená. A když právě takhle narazím na někoho, kdo, u koho cítím tady to ohrožení, nebo na ulici, je tam, to nemusí být člověk jeden, to může být i skupinka lidí, který vidí, že třeba už na tebe mají nějaký narážky nebo něco ti říkají, tak prostě nekomentovat, dělám, že tam nejsem, ideálně přejdu silnici. Jakmile se do něčeho pustím, už se vystavuju tomu, že přijde jako nějaký jednání v afektu, že prostě dojde k nějaký situaci, který bych se ráda vyhla. Takže já se snažím ideálně nereagovat. Ono většinou to ty lidi stejně přestane bavit. Ty nereaguješ, tak oni ztratí ten zájem. A vlastně ty možná v tu chvíli bys chtěla zareagovat jinak, chtěla bys jim říct od plic pěkně, co si o nich myslíš, ale neuděláš to, no ale zase odejdeš po svých, odejdeš nezraněná a odejdeš v bezpečí. A
vyšší cíl.
vyšší cíl, přesně tak. No, po jo, sebe záchvy.
Tam jde o to, jako, to už jsou teda, musím říct, že síla, jo, a to už jsou samozřejmě ty jako vyhrocenější věci. Já myslím takový to, že třeba k tobě přistoupí někdo do výtahu, kdo jako je divný a stane se ti takový to,
že
jako,
se ti to sevře,
jo, že se jako lekneš tu chvíli, nebo já nevím, jsem nedávno jako šla do garáže, tma a prostě týpek v kapuci a taky prostě udělá se mi tady ten pocit. Tak třeba jako mně se to děje určitě několikrát do týdne. Jo, já mám 50 kilo, já jsem taková drobná, takže samozřejmě jako mám třeba větší pocit ohrožení než třeba žena, která dělá nějaký bojový sport a nemyslím si zase, že jsem nějaká teda posera, ale jako prostě děje se mi to.
Nejsi tomu vystavovaná.
Jo, a ani jako nechodím do nějakých jako míst, kde by se mi tohleto dělo, ale přesto mám prostě pocit fyzického ohrožení běžně v mém životě. A teďko já právě se o tom bavím s těma chlapama, kdy se jich ptám, kdy jim se tohleto stalo naposledy, že byli takhle, jako jim to hrklo, takový to, že prostě máš strach o svý jako fyzický blaho v tu dobu, že prostě tě někdo může třeba napadnout, nebo že nevíš, co se bude dít a tak dále. U nás žen ještě navíc teda sexuální jako věci jsou tam, že jo, samozřejmě nějaké ohrožení v tady tom úhlu pohledu. A často ti řeknou, no, tak třeba když mi bylo 20. Jo, nebo, nebo ve školce. Nebo si ani nespomenou. A to je právě, si myslím, jako strašně úplně jako za mě wow.
To je, to máš pravdu. Takhle já bych se nad tím vůbec jako nezamyslela.
Že my máme úplně jinou zkušenost z toho dennodenního života než ty muži. Protože on se necítí být jako v nebezpečí, ale ta žena se cítí být v nebezpečí vlastně neustále.
Relativně často.
Jo, nebo prostě jako furt se nám můžou dít tady ty věci. A tam si myslím, že je hrozně důležitý to vnímat v rámci toho partnerského vztahu. Že ta žena, pokud se cítí fyzicky slabší, tak v určitých situacích může být právě i defenzivnější. Já tomu občas říkám, ono to je zase takový přirovnání, ale jak když je to taková ta čivava, která štěká, protože se bojí toho velkého psa. A že to není proto, že ona ho chce třeba napadnout, ale ona štěká, protože se ho bojí. A to může být někdy i ta defenzivnost v rámci těch partnerských vztahů, ale i to, že vnímat, že když k té partnerce přistupuju z pozice nějaký mojí síly fyzický, takže přestože ona se třeba jako racionálně toho nebojí, tak podvědomně tam ten strach být může a když se to spojí právě s nějakýma dalšíma věcma, jako s nepřijetím emocí a tak dále, tak fakt v tom vztahu nemusí mít takový pocit bezpečí, jaký by potřebovala. A proto si myslím, že je to pro spoustu z nás jako velký uvědomění to, že ten rozdíl muž-žena je právě vidět třeba na té fyzické úrovni a jaký to může mít dopad i do těch našich vztahů a do toho prožívání.
Určitě. Určitě může a myslím si, že většina žen, konec konců vidíme to i na Tinderu. Když už si vezmeme k ruce Tinder, mě samotnou překvapilo, jak často tam muži řeší svoji výšku. Že měří 160-170 cm a že teda jestli budou pro někoho atraktivní a pro koho a radši už to třeba kolikrát hlásí dopředu nebo to zveřejňují, aby jako rovnou filtrovali, že prostě vědí, že to pro ty ženy může být překážka. Mě to překvapilo, když jsem jako o téhle informaci se dozvěděla, že takhle to funguje a pak jsem si říkala, no jo, vlastně teď jako jo, teď já jsem taky na něco zvyklá a je pravda, že i ta výška, i ta mohutnost, toto fyzický, ta fyzická konstituce tam hraje svoji roli. A stejně tak mě ještě k tomu napadá, že hraje roli i vlastně ten jako opak v tom smyslu, že můžeme mít partnera, který je třeba vysoký, statný, ale zároveň má v sobě nějaký jako pocit nejistoty, úzkosti a vlastně tak jako se fyzicky hroutí, by se dalo říct, že vlastně vidíme, že on sice jako je to velký chlap, ale paradoxně v něm tu oporu stejně nemáme a ten pocit bezpečí v něm stejně nemáme.
Protože ta psychická síla nerovná se samozřejmě fyzická síla. Určitě. A stejně tak jsou chlapy menšího vzrůstu, který naopak mají prostě, jsou to takový ty alfasamci, mají to charisma, o který se můžeš opřít a tak dále. A jsou i teda, jestli poslouchají muži tady toho typu, tak jsou i ženy, které vyloženě mají třeba rády třeba jako nižší muže, takže myslím si, že si přesně dá najít všechno a můžeme separovat různě a že ty preference jsou samozřejmě různý. Každopádně, aby jsme Adel teda tady to téma nějak uzavřeli, tak co je pro nás důležitý, je to, že všichni samozřejmě se chceme cítit ve vztahu v bezpečí a i ty muži se chtějí cítit ve vztahu bezpečí. Oni třeba nemají ten fyzický pocit ohrožení takovej, nebo tak často jako my, nebo zase záleží asi v jakém vztahu, ale tak když se bavíme všeobecně, tak to tak bude. Ale můžou taky se cítit, že tou partnerkou jsou třeba napadaný slovně, nebo že zase ona je nepřijímá takový, jaký jsou a že se musí zase uchránit sami sebe, svoji osobnost. Takže každý z nás si v tom vztahu může mít pocit jako nebezpečí z různých věcí a aby jsme dokázali to sladit, tak je důležité se zajímat o to, jak to má ten druhej a nejít jenom po tom povrchu, ale víc jít do hloubky a víc být zvědavý vůči sami sobě a víc se o sebe zajímat a nezapomínat na to, že ta rovnocennost a respekt pořád by měla jít ruku v ruce s tím.
Přesně tak, já bych jenom doplnila snažit se být maximálně otevřený a komunikovat svoje potřeby a přání a i dávat partnerovi najevo, že jsme tu pro něj a že jsme připraveni vyslechnout zase to, co on potřebuje a ideálně nehodnotit, neodsuzovat, i když budete chtít hodnotit, tak já nevím, sedněte si na ruku, ať to vydržíte a vyslechněte si to a berte to tak, že každý to má jinak.
Jo. Tady k tomu hodnocení mám takový drobný tip, že většinou to začíná u nás, že často negativně hodnotíme sami sebe a pak takhle vlastně přistupujeme i k těm druhým lidem, tak ono můžeme zase začít u sebe.
Určitě.
Adéle, já ti moc děkuju a zdravím všechny posluchače, posluchačky a budu se těšit na všechny z vás, kteří se připojí k novému kurzu Buď hvězdou v komunikaci s partnerem za každé situace.
Já taky moc děkuju, měj se krásně a mějte se krásně. Krásný léto všem.
Ahoj.
Ahoj.